Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Postfix The Definitive Guide ni Kyle D. Dent ay isang teknikal na gabay at sangguniang aklat para sa pag-install, pagsasaayos at pangangasiwa ng Postfix sa mga sistemang Unix at Linux. Ang Postfix ay isang mail transfer agent o MTA na tumatanggap, nagruruta, naglalagay sa pila, at nagpapadala ng email sa pagitan ng mga server at mga lokal na mailbox. Nilalayo ng aklat na tulungan ang administrator na umusad mula sa payak na gumaganang setup tungo sa mas maaasahan, susukat at mas ligtas na sistemang pang-email. Ipinapaliwanag nito ang arkitektura ng Postfix, ang daloy ng mensahe at ang papel ng mahahalagang configuration file tulad ng main, CF at master. CF. Saklaw rin ito ang lokal na paghahatid, PAP at IMAP, virtual hosting, mailing list, pagharang sa spam, SSL authentication, TLS, content filtering, at mga panlabas na database gaya ng MySQL at LDAP. Dahil unang inilathala ito noong unang bahagi ng 2000s, ang ilang halimbawa at versyon ng software ay maaaring luma na. Gayunman, nananatiling mahalaga ang mga fundamental na paliwanag nito tungkol sa disenyo at operasyon ng Postfix. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa papel ng Postfix sa buong daloy ng email, itinataguyod ng aklat ang isang mahalagang punto, hindi simpleng programa sa pagpapadala ng email ang Postfix. Isa itong MTA na namamagitan sa pagtanggap ng mensahe, pagsusuri ng patutunguhan, pagpila at paghatid nito sa susunod na server o sa lokal na mailbox. Ang pagtinging ito sa Postfix bilang bahagi ng mas malawak na email system ay mahalaga. Dahil maraming problema sa mail server ang hindi naluluta sa isang setting lamang. Maaring nasa DNS ang sanhi, sa maling address rewriting, sa relay policy, sa delivery transport, o sa programang nagbabasa ng mailbox pagkatapos ng delivery. Inilalarawan ng gabay kung paano pumapasok ang mensahe sa Postfix at paano ito sinusundan habang dumaraan sa mga proseso nito. Ang ganitong pagtalakay ay nagbibigay ng lohika sa pag-troubleshoot. Sa halip na basta magbago ng parameter, dahil may error. Natutukoy ng administrator kung saang yugto nabigo ang mensahe, halimbawa sa pagtanggap ng SMTP connection, sa queue o sa lokal at malayuang paghahatid. Tinutukoy rin ang kaugnayan ng email routing sa DNS dahil ang pagpapadala ng mail sa ibang domain ay nakadepende sa wastong pagkilala sa mga mail host. Mahalaga rin ang paglinaw na hindi kapalit ng Postfix ang POP o IMAP server. Ang Postfix ang pangunahing nagdadala ng mail, samantalang ang POP at IMAP ay karaniwang ginagamit ng end user upang mabasa ang nai-imbak na mensahe. Dahil dito, naiiwasan ang karaniwang kalituhan sa paghahati ng tungkulin ng mga bahagi ng email infrastructure. Ikalawa, modular na arkitektura at maingat na pamamahala ng configuration. Isa sa sentrong lakas ng Postfix na binibigyang diin ng aklat ay ang modular nitong disenyo. Sa halip na iisang malaking prosesong humahawak sa lahat ng gawain, may magkakahiwalay na proseso para sa pagtanggap ng SMTP mail, paglilinis at paghahanda ng mensahe, pamamahala ng queue at paghahatid. Ang paghahating ito ay nakatutulong sa pagiging matatag at mas ligtas ng sistema dahil ang bawat bahagi ay may tiyak na responsibilidad at hindi kailangang magtaglay ng parehong antas ng pribilehiyo. Ipinaliliwanag ng libro ang praktikal na epekto nito sa configuration. Ang main CF ang pangunahing lugar para sa mga parameter na natatangi sa site tulad ng pagkakailanman ng server, mga domain na tinatanggap nito, routing, limitasyon at mga patakaran sa pagtanggap ng mail. Samantala, ang master CF ay tumutukoy sa mga serbisyong inilulunsad ng Postfix at sa paraan ng pagpapatakbo ng mga daemon. Magkaiba ang papel ng dalawang file kaya ang maling pagbabago sa isa ay hindi palaging makalulutas sa problemang nasa kabila. Hindi lamang listahan ng setting ang ibinibigay ng aklat. Inuugnay nito ang mga setting sa aktual na daloy ng mail at sa mga desisyong pang-administrasyon. Kasama rin ang pagsisimula ng serbisyo, paggamit ng dokumentasyon, truth considerations at queue management. Kapaki-pakinabang ito dahil ang maaasahang mail server ay hindi nabubuo sa pag-copy-paste ng configuration. Nangangailangan ito ng pag-unawa sa dahilan ng bawat setting sa epekto nito sa ibang serbisyo at sa paraan ng pagmamasid sa queue at mga log kapag may aberya. Ikatlo, pagdidisenyo ng lokal, virtual, at maramihang domain na paghahatid, malawak ang saklaw ng aklat sa pag-configure ng paghahatid ng mail para sa iba't ibang uri ng organisasyon. ang pinakasimpleng sitwasyon ay lokal na delivery, kung saan ang mga user account sa Unix system ay tumatanggap ng mail sa lokal na message store. Ngunit hindi sapat ang modelong ito para sa maraming hosting environment, negosyo, o serbisyong kailangang tumanggap ng email para sa maraming domain. Dito pumapasok ang mga kabanata tungkol sa virtual hosting at virtual accounts. Ipinapakita ng talakayan na ang pag-host ng maraming domain ay hindi lamang pagdaragdag ng domain name sa configuration. Kailangang piliin kung ang mga domain ay gagamit ng magkakaparehong system account, magkakahiwalay na system account, o ganap na virtual account na hindi direktang katumbas ng Unix user. May epekto ang pasyang ito sa pag-iimbak ng mailbox, pamamahala ng user, seguridad at integrasyon sa database. Ang virtual account model halimbawa ay nakapagpapalawak ng kakayahan ng server nang hindi kinakailangang lumikha ng system account para sa bawat email user. Tinutugunan din ng aklat ang mga delivery transport, local mail transfer protocol o LMTP, delivery sa command at relaying. Mahalaga ang mga ito kapag ang postfix ay hindi ang huling programang maglalagay ng mensahe sa mailbox o kapag may hiwalay na serbisyo para sa pagproseso ng mail. Kasama rin ang backup MX, transport maps, inbound gateway, outbound relay at iba pang special na ruta. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa pag-uugnay nito ng mga pangangailangang pang-organisasyon sa konkretong mail routing design. Sa alip na ipalagay na iisa ang wastong setup para sa lahat. Ika-apat, pagpigil sa spam at pagprotekta sa SMTP access sa pamamagitan ng SSL at TLS. Tinatalakay ng aklat ang seguridad bilang kombinasyon ng malinaw na patakaran sa pagtanggap ng mail, wastong authentication at protection sa komunikasyon. Sa usapin ng spam, binibigyang konteksto nito ang panganib ng Open Relay. Ang Open Relay ay server na nagpapahintulot sa hindi otorisadong tao na magpadala ng mail sa ibang domain sa pamamagitan nito. Bukod sa pagdami ng spam, maari nitong masira ang reputasyon ng server at humantong sa pagharang ng ibang mail system. Kaya mahalaga ang maingat na relay restrictions at client detection rules. Hindi ipinipinta ang anti-spam bilang isang solong switch. Kabilang sa saklaw ang spam detection. Mga aksyong maaaring gawin kapag may kahina-hinalang mensahe, mahigpit na syntax checks, content checking at customized restriction classes. Ang ganitong layered approach ay makatuwiran dahil magkakaiba ang uri ng abusong email. May spam na malinaw sa pinanggalingang IP o sa maling SMTP behavior, samantalang ang iba ay mas nakikita lamang sa nilalaman o sa reputasyon ng sender. Ang SASL o Simple Authentication and Security Layer ay tinalakay para sa SMTP client authentication. Nagbibigay ito ng paraan upang makilala ng server ang lehitimong user, lalo na sa pagpapadala ng outbound mail. Ang TLS naman ay nagpoprotekta sa koneksyon sa pamamagitan ng encryption at mga sertipiko. Magkaiba ang layunin ng dalawa. Ang SASL ay tungkol sa pagkilala at pahintulot, habang ang TLS ay tungkol sa pagprotekta sa komunikasyon. Ang malinaw na paghihiwalay na ito ay praktikal sa pagdidisenyo ng mail service na hindi basta nagiging relay para sa pang-aabuso. Panghuli, pagsasama ng postfix sa mailbox services, filtering, at panlabas na database. Hindi inilalarawan ng postfix the definitive guide ang postfix bilang nakasariling solusyon para sa bawat pangangailangan sa email. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ito isinasama sa iba pang serbisyong bumubuo ng kompletong mail platform. Kabilang dito ang POP at IMAP servers para sa pag-access ng user sa mail, mga mail store format at LMTP para sa pakikipag-ugnayan sa ibang delivery component. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil maaaring matagumpay na makatanggap ang postfix ng mensahe, ngunit mabigo pa rin ang karanasan ng user kung mali ang mailbox storage o access service. Tinatalakay rin ang mailing lists mula sa payak na listahan hanggang sa paggamit ng mailing list manager. Naiba ang list delivery sa karaniwang one-to-one email dahil kailangang hawakan ang maraming recipient, mga bounce at patakaran sa subscription. Kasama rin ang content filtering na maaring command-based o daemon-based. Ang dalawang paraan ay may magkaibang operational na katangian. Ang command-based filtering ay mas tuwiran sa simpleng integrasyon. Samantalang ang daemon-based filtering ay mas angkop kapag may tuloy-tuloy at mas komplikadong proseso. Bagaman nangangailangan ito ng maingat na pagdisenyo at pagmamanman. Sa huli, tinatalakay ang MySQL at LDAP para sa mga configuration na kailangang kumuha ng impormasyon mula sa panlabas na database. Kapaki-pakinabang ito sa virtual domains, address lookup at mas sentralisadong pamamahala ng user o routing data. Ang mahalagang aral ay ang database integration ay hindi otomatikong kinakailangan. Masalimuot ito, kaya dapat piliin lamang kapag ang dami ng domain, account o pagbabago sa configuration ay sapat upang bigyang katwiran ang dagdag na operasyon at maintenance. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Postfix the Definitive Guide ng mga System Administrator, Linux o Unix Operator at technical na taong kailangang umunawa sa papel ng mail server sa isang organisasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga namamahala ng maraming domain, virtual mail account, outbound relay o sariling email infrastructure. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang mga halimbawa ng configuration. Itinuturo nito ang ugnayan ng arkitektura ng Postfix, DNS, Queue, Delivery, Mailbox Access, Authentication, Encryption, at Anti-Spam Policy. Dahil dito, mas may batayan ang mambabasa sa pag-diagnose ng problema at pag-aangkop ng setup sa aktual na pangangailangan. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil pinagsasama nito ang tutorial at reference. May landas ito mula sa pangunahing installation at configuration hanggang sa virtual hosting, filtering, SASL, TLS at database integration. Kasabay nito, may sangguniang bahagi para sa mga parameter at command, kaya maaari itong gamitin sa pag-aaral at sa araw-araw na administrasyon. Ang malinaw na pagpapaliwanag sa dahilan sa likod ng configuration ay mahalagang pagkakaiba nito sa mga maikling online recipe na madalas ay hindi nagpapakita ng epekto ng bawat pagbabago. Gayunman, kailangang basahin ito ng may pag-iingat sa panahon. Lumang aklat ito, kaya dapat ihambing ang mga command, package, default, cipher authentication method, at security recommendation sa kasalukuyang opisyal na dokumentasyon ng Postfix at ng ginagamit na Linux distribution. Sa kabila nito, matibay pa rin ang halaga nito bilang fundamental na gabay, lalo na sa pag-unawa kung paano mag-isip ng sistematiko tungkol sa mail transport at maayos na operasyon ng Postfix. Kung gusto mong sumuporta Kyle Dedent, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.